ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចា៎នាងខ្ញុំសុខនពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់តាមការផ្សាយផ្ទាល់បន្ត5ទៀតគឺ FM 102ខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមកំពង់ធំនិងលោកអ្នកដែលស្ដាប់តាមគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.kr ជាទីគោរពផងដែរអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាចាត់តុលាការនេះមានលក្ខណៈពិសេសគឺជាតុលាការកូនកាត់ហើយដែលសប្តាហ៍បាននឹងកំពុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2ដែលប្រឆាំងទៅនឹងលោកនួនជាអតីតអនុលេខាបកនិងជាប្រធានសភានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការស្វែងរកការពិតក៏ដូចជាយុទ្ធធរជូនដល់ជនរងគ្រោះចាតើលោកអ្នកបានដឹងទេថាស្ត្រីឬក៏កុមារីមិនថាតែជាជនជាតិខ្មែរឬក៏ជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមឬក៏ជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះបានជួបនៅរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះចាដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងសូមលើកយកប្រធានបទអំពីហិង្សាស្ត្រីនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមកពិភាក្សាចាត់ដល់កម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសគឺលោកហងវណ្ណៈដែលជាប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាវាគ្មិនរងចាំឆ្លើយតបនៅរាល់សំណួរពីកម្មវិធីក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តចាឥឡូវនេះដោយសារលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយដូច្នេះក៏សូមស្វាគមន៍លោកចាសូមជម្រាបសួរលោកចា
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាសុខសប្បាយជាទេលោកប
ាទសុខសប្បាយធម្មតាអរគុណ
អរគុណច្រើនចាចាអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះដែលចង់ចូលរួមក្នុងដំណើរការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអង្គជំនុំជម្រះនិងជនរងគ្រោះឬក៏តំណាងរបស់ពួកគាត
់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាក់ក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2ពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចាក់តាជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ដោយការកំណត់ការបរិច្ឆេទបន្តសវនាការលើមណ្ដងសាទុកដែលជម្រាបជូនដោយលោកសុនរដ្ឋា
ដោយការកំណត់ការបរិច្ឆេទបន្តសវនាការលើមណ្ដងសាទុកអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានចេញដោយការកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃសវនាលើបណ្ដឹងសាទុកក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1ដែលត្រូវបានផ្អាកដោយសារកង្វះការការពារក្តីស្របច្បាប់សមស្របសម្រាប់លោកនួនជាដែលបណ្ដាមកពីសហមេធាវីការពារក្តីអន្តរជាតិពុំបានចូលរួមសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកហើយសហមេធាវីជាតិបានចាកចេញពីបន្ទប់សវនាការបើទោះបីជាមានការបង្គាប់របស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលឲ្យបន្តមានវត្តមានក៏ដោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានណែនាំអង្គភាពគាំពារការការពារក្តីឲ្យចាត់តាំងមេធាវីបម្រុងសម្រាប់លោកនួនជាដែលអង្គភាពនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2015ដោយបានជ្រើសតាំងមេធាវីផាត់ពៅសៀងសម្រាប់រយៈពេល3ខែដំបូងតួនាទីរបស់សហមេធាវីត្រៀមបម្រុងសម្រាប់លោកនួនជាពុំមែនមកជំនួសតួនាទីរបស់សហមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងរួចហើយនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាតួនាទីសម្រាប់ផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់សមស្របដល់លោកនួនជាក្នុងកំឡុងពេលសវនាការក្នុងករណីដែលសហមេធាវីដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងនោះខកខានមិនមានវត្តមានក្នុងបន្ទប់សវនាការសហមេធាវីត្រៀមបម្រុងសម្រាប់លោកនួនជាត្រូវតែចូលរួមរាល់សវនាការនៃបណ្ដឹងសាទុកទាំងអស់ក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1នឹងត្រូវតែឯករាជ្យពីក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាពុំត្រូវពីគ្រប់ពិភាក្សាជាមួយឬទទួលការណែនាំពីលោកនួនជាលើកលែងតែមានការបង្គាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសហមេធាវីត្រៀមបម្រុងសម្រាប់លោកនួនជាពុំត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យការពារក្តីលោកនួនជាឡើយដរាបណាមានការណែនាំពីអង្គជំនុំជម្រះនេះឲ្យទទួលយកការការពារក្តីនេះក្នុងអំឡុងពេលសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកលោកនួនជាបានប្រកាសថាសហមេធាវីអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនពុំបានចូលរួមនៅក្នុងសវនាការនោះទេនឹងបានណែនាំសហមេធាវីជាតិរបស់ខ្លួនមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនេះតទៅទៀតនៅក្នុងសារណាជាលាយលាក់អក្សរក្រោយមកទៀតសហមេធាវីជាតិការពារក្តីលោកនួនជាបានបញ្ជាក់ពីជំហរថា នឹងទៅអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនៅពេលខាងមុខក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1ទោះបីជាលោកនួនជាមានសិទ្ធិក្នុងការបោះបង់សិទ្ធិមិនធ្វើសារណាផ្ទាល់មាត់នៅសវនាការបណ្ដឹងសារទុកក៏ដោយក៏ការសម្រេចចិត្តបែបនេះនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើលទ្ធភាពរបស់លោកក្នុងការលើកមធ្យោបាយការពារខ្លួនដោយប្រសិទ្ធភាពពិចារណាឃើញថាលោកនួនជានៅតែរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកវិញនៅការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនគ្រប់ពេលនឹងមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកតាមរយៈការធ្វើសារណាផ្ទាល់មាត់ឬការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ចៅក្រមទាំងមូលឬលើផ្នែកខ្លះអាស្រ័យហេតុនេះអង្គជំនុំជម្រះនឹងត្រូវផ្ដល់ពេលវេលាទៅឲ្យក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជានៅក្នុងកាលវិភាគសម្រាប់សវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកប៉ុន្តែពេលវេលាដែលត្រូវបានផ្ដល់នេះនឹងត្រូវដកហូតវិញប្រសិនបើលោកនួនជានៅតែគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនហើយសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកនឹងបន្តដំណើរការទៅតាមវគ្គនីមួយៗដោយតែបានកំណត់នៅក្នុងកាលវិភាគអាស្រ័យហេតុនេះសម្រាប់បង្គាប់ថាសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកត្រូវបន្តនៅថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016វេលាម៉ោង9ព្រឹកនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការធំរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សាកសីជំនាញថាជនជាតិចាមត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់មិនរើសមុខក្រោយពេលមានការបះបោរប្រឆាំងគោលការណ៍ខ្មែរក្រហមសាកសីជំនាញនឹងជាអ្នកវិភាគទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកអ៊ីសាអ៊ូស្មានបានជម្រាបទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាមានជនជាតិចាមជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់បន្ទាប់ពីពួកគេធ្វើការបះបោរលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំចំនួន2ដងដើម្បីប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍របស់ខ្មែរក្រហមដែលបានហាមជនជាតិចាមមិនឲ្យគោរពសាសនានិងវប្បធម៌របស់ពួកគេអ្នកស្រីឈុនផាណាផារីកាជូនន
ៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកោះហៅអ្នកចងក្រងសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងនឹងការសម្លាប់ជនជាតិចាមនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនាមជាសាក្សីជំនាញដើម្បីធ្វើសក្ខីកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងសិភៅរបស់លោកចំនួន2ក្បាលដែលសិភៅទី1មានចំណងជើងថាអូហ្គូបាឬយុត្តិធម៌និងសិភៅទី2មានចំណងជើងថាការបះបោររបស់ជនជាតិចាមនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងសាក្សីជំនាញលោកអ៊ីសាអ៊ូស្មានបានជម្រាបទៅអង្គជំនុំជម្រះអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងជាហោហែទៅលើជនជាតិចាមនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកអ៊ូស្មានបានជម្រាបថានៅឆ្នាំ1973មានការបះបោរតូចមួយរបស់ជនជាតិចាមនៅភូមិត្រាក្នុងខេត្តកំពង់ចាមប្រឆាំងនឹងកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលទៅចាប់ជនជាតិចាមជាបន្តបន្ទាប់យកទៅសម្លាប់លោកបន្តថាក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ1975មានការបះបោរធំធំចំនួន2លើកនៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាគឺនៅក្នុងភូមិកោះផលនិងភូមិស្វាយឃ្លាំងប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍របស់ខ្មែរក្រហមដែលតម្រូវឲ្យជនជាតិចាមទាំងនោះអនុវត្តសាក្សីជំនាញរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាខ្មែរក្រហមបានដាក់ផែនការ5ខសម្រាប់ការអនុវត្តដូចជាឲ្យស្ត្រីជនជាតិចាមកាត់សក់ខ្លីឈប់ទទួលក្បាលប្រមូលគម្ពីរកូអានដុតចោលឲ្យជនជាតិចាមទាំងអស់នៅកោះផលត្រូវចិញ្ចឹមជ្រូកហើយត្រូវតែហូបសាច់ជ្រូកនិងឈប់ថ្វាយបង្គំដោយវិហារត្រូវតែបិទទ្វារចោលហើយបរិះនឹងស្ត្រីជនជាតិចាមត្រូវតែរៀបការជាមួយនឹងជនជាតិដទៃទៀតកុំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងជនជាតិចាមដូចគ្នាសាក្សីជំនាញរូបនេះបន្ថែមថាជនជាតិចាមទាំងនោះមិនព្រមទទួលយកគោលការណ៍ទាំងនោះឡើយហើយក៏នាំគ្នាងើបបះបោរតែម្ដងប៉ុន្តែសាក្សីជំនាញរូបនេះថាការបះបោរទាំងនោះបានទទួលការបរាជ័យដោយត្រូវខ្មែរក្រហមបង្ក្រាបនិងសម្លាប់យ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃ
ខ្ញុំសូមជម្រាបបញ្ជាក់អង្គសាវនាការថាការបះបោរធំធំមាន2នៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាប៉ុន្តែមានមុននឹងធំ2ហ្នឹងគឺមានតូច1ទ្រង់ទ្រីតូចអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងតូចហ្នឹងកើតឡើងនៅភូមិត្រាភូមិត្រានេះនៅក្នុងឆ្នាំ73ហើយក្រោយមកយើងអត់ចាំថ្ងៃអត់ចាំខែទេយើងដឹងតែឆ្នាំ73ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1975យើងក៏អត់ដឹងថ្ងៃច្បាស់ដែរហើយបើខែប្រហែលជានៅក្នុងខែ9 ខែកញ្ញានឹងមានការបះបោនៅភូមិកោះផលនៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាហើយប្រហែលជា2អាទិត្យមកអញ្ចឹងប្រហែលជាចូលក្នុងខែតុលាពីព្រោះប្រជាជនចាមពេលនោះគឺនៅក្នុងក្រោមរបបខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងហើយយើងអត់មានកំណត់ត្រាអីច្បាស់លាស់ហើយសំបីថានាឡិកាមួយសម្រាប់តែមើលថ្ងៃខែក៏មិនងាយរកបានមើលដែរមិនដឹងថាថ្ងៃណាខែណាអញ្ចឹងផាក់ផែលតាមសាកសីគាត់ថាប្រហែលជាខែ10ហើយខែ10នេះបើនិយាយពីខែអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនគឺថ្ងៃទី29នៃខែរ៉ាម៉ាដនហ្នឹងខែអ៊ីស្លាមច្បាស់គេចាំច្បាស់ថ្ងៃទី29ខែរ៉ាម៉ាដនប្រហែលជានៅក្នុងខែ10ឆ្នាំ75ហ្នឹងគឺមានការកើតបញ្ហាបះបោប្រឆាំងជាមួយក្រុមខ្មែរក្រហមនៅភូមិស្វាយឃ្លាំង
បាទអរគុណហើយចុះព្រឹត្តិការណ៍នៃការបះបោជនជាតិចាមនៅឃុំស្វាយឃ្លាំងនឹងបដាលមកពីមូលហេតុអ្វីដែរដបងឡើយបដាលមកពីហេតុអ្វីចម្បងចម្បងសំខាន់សំខាន់ដែលនាំឲ្យកើតមានចលនាបះបោប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហម
បាទលោកប្រធានការបះបោនេះគឺកើតឡើងនៅកោះផលមុនស្វាយឃ្លាំងប៉ុន្តែលោកប្រធានសួរខ្ញុំស្វាយឃ្លាំងខ្ញុំក៏ឆ្លើយស្វាយឃ្លាំងមុនទៅគឺស្វាយឃ្លាំងនេះនិយាយទៅខុសពីកោះផលបន្តិចខុសត្រង់ថាអ្នកភូមិស្វាយឃ្លាំងមិនសូវហ៊ានចេញមុខតវ៉ាជាមួយខ្មែរក្រហមប្រមាណទេតាំងពី73 74រហូតដល់75ហ្នឹងគឺរណបគេឲ្យបិទវិហារក៏នាំគ្នាបិទទៅគេឲ្យកាត់សក់ខ្លីនារីគេឲ្យកាត់សក់ខ្លីតាមសាសនាអ៊ីស្លាមគេឲ្យកាត់សក់គេនាំគ្នាកាត់សក់ទៅគេឲ្យបើកកុំឲ្យនារីក្របក្បាលក៏នាំគ្នាធ្វើតាមទៅហើយនៅតែមានការចាប់យកទៅសម្លាប់នៅមន្ទីរសន្តិសុខស្រុកក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងហើយទោះបីតែធ្វើតាមក៏ស្លាប់បើមិនធ្វើតាមក៏ស្លាប់ហើយមុនដែលនាំគ្នាបះបោហ្នឹងគឺមានបញ្ជីមួយព្រោះសន្តិសុខស្រុកហ្នឹងទៅធ្វើការចុះឡើងនៅផ្ទះអ្នកភូមិមួយដែលបំរើនិន្នាការឲ្យខ្មែរក្រហមហ្នឹងបញ្ជីហ្នឹងឃើញថាថ្ងៃ2 3ថ្ងៃទៀតនេះគេត្រូវការចាប់មនុស្សមួយចំនួនច្រើនប្រហែលជាជិត100នាក់ហើយចឹងនាំគ្នាពិភាក្សាកើតឡើងចេញពីក្រមយុវជនពិភាក្សាថាបើយើងនៅក៏គេសម្លាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវតតដៃទៅប្រគងទៅស្លាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយយប់នៅពេលយប់ហ្នឹងគឺមានក្រមយុវជនហ្នឹងគេនាំគ្នាកាន់ដាវកើតឡើងពីយុវជនខ្មែរក្រហមគេទៅចាប់មែនគេដឹងថាផែនការយប់ហ្នឹងចាប់អញ្ចឹងយុវជនហ្នឹងគេនាំគ្នាកាន់ដាវកាន់ដាវម្នាក់មួយក្រុមមិនជាធំប្រមាណទេប្រហែលជា5 6នាក់កាន់ដាវទៅឃើញក្រុមខ្មែរក្រហមនោះដើរចាប់ស្រាប់តែមកប្រទេសយុវជនក៏នាំគ្នាដេញកាប់ទៅដល់ដេញកាប់ទៅក្រុមយុវជននោះក៏នាំគ្នាប្រកាសបកោកប្រកាសឲ្យអ្នកភូមិនឹងងើបឡើងយើងតស៊ូទាំងអស់គ្នាគេហៅថាសាប៊ីលីឡាមានន័យថាតស៊ូដើម្បីសាសនាយើងស្លាប់ដើម្បីសាសនាយើងអញ្ចឹងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតក៏ងើបឡើងដូចគ្នាអត់មានផែនការជាក់លាក់មានមេកាយអីជាក់លាក់ទេគឺថាបើយើងនៅក៏ស្លាប់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតស៊ូម្នាក់កាន់ដាវកាន់កបិតផ្គាក់គ្រប់បែបយ៉ាងកុំឲ្យខ្មែរក្រហមចូលមកចាប់តទៅទៀតហើយដល់ពេលព្រឹកឡើងយើងអ្នកភូមិគេនាំគ្នាជីកត្រង់សេព្រោះគេដឹងថានឹងមានខ្មែរក្រហមមកចំនួនធំមកបង្ក្រាបហើយកាលណាយើងនាំគ្នាកាប់ក្រុមគេអញ្ចឹងនាំគ្នាជីកត្រង់សេដើម្បីពួនស្ទាក់ការពារទឹកដីនឹងកុំឲ្យខ្មែរក្រហមចូលមកទៀតប៉ុន្តែការតតាំងដោយដៃជាមួយនឹងអាវុធគ្រប់ទៅបានបញ្ជូនពីថ្នាក់ឃុំពីថ្នាក់ស្រុកពីថ្នាក់តំបន់ការតតាំងបានតាមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ខ្មែរក្រហមបានចូលលុកលុយបាញ់កំភ្លើងធំកំភ្លើងតូចសម្លាប់ប្រជាជនចាមទាំងចាស់ទាំងក្មេងស្ត្រីដោយគ្មានរើសមុខហើយចុងក្រោយអ្នកដែលតស៊ូត្រូវទម្លាក់អាវុធចោះអ្នកដែលសេះសល់ត្រូវខ្មែរក្រហមគៀយកទៅដាក់ឃុំឃាំងហើយនៅពេលដែលគៀបណ្ដាគេរើសភាគច្រើនបរោះដែលត្រូវរបួសមានកម្លាំងកាយដែលតស៊ូជាមួយគេនាំគ្នារើសម្ដងមួយយកទៅសម្លាប់គេចាប់យកទៅដាក់ឃុំឃាំងនៅមន្ទីរសន្តិសុខនោះវាពេញពេកទៅហើយអញ្ចឹងអត់មានកន្លែងទេគេដាក់នៅសាលារៀន គេដាក់នៅក្នុងឡថ្នាំហើយស្ត្រីគេដាក់នៅក្នុងវត្តហើយយើងបានរងគ្រោះនៅទីនោះដោយការអត់បាយដោយជំងឺដោយរបួសពីការដែលគ្មានការព្យាបាលស្លាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយច្រើនទៀតនៅកន្លែងនោះចុងក្រោយគេឲ្យយើងជួបជុំគ្នាគេបើកពីព្រោះការឃុំឃាំងហ្នឹងបរោះនៅផ្សេងស្ត្រីនៅផ្សេងហើយក្មេងក្មេងជាកុមារហ្នឹងគេឲ្យនៅជាមួយម្ដាយអញ្ចឹងប្រហែលជាមួយខែមកគេបើកអ្នកដែលសេះសល់ជីវិតពីស្លាប់ពីការរើសយកទៅសម្លាប់ហ្នឹងគេឲ្យមករើសរមើអ្នកណាប្តីប្រពន្ធអ្នកឯងកូនអ្នកឯងទៅរកជួបគ្នាទៅអង្គការគេត្រូវជំលះបញ្ជូនអ្នកឯងនឹងទៅកន្លែងមួយផ្សេងមិនមែនទៅភូមិអ្នកឯងវិញទេហើយអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាជួបជុំប្រពន្ធកូនខ្លះមកប្តីមើលប្រពន្ធមិនយល់ប្រពន្ធមើលប្តីមិនយល់ពីព្រោះវាអត់បាយអត់ទឹក30ថ្ងៃស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ទៅហើយអញ្ចឹងបានគេបញ្ជូនឲ្យទៅរស់នៅលាយឡំជាមួយបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងទឹកដីភូមិភាគបូព៌ាហើយមួយចំនួនទៅភូមិភាគខាងជើងដែលឆ្លងទន្លេតាមស្ទឹងត្រង
់សាក់សីជំនាញរូបនេះបានជម្រាបដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ1978នៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមខ្មែរក្រហមបានប្រកាសហៅឲ្យជនជាតិចាមនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលរស់នៅលាយឡំជាមួយនឹងប្រជាជនខ្មែរឲ្យទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីងាយស្រួលកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបញ្ជូនអ្នកទាំងនោះទៅភូមិឋានជួបជុំឪពុកម្ដាយញាតិមិត្តរបស់ពួកគេវិញសាក់សីជំនាញរូបនេះបន្ថែមថាក្រោយពេលជនជាតិចាមនាំគ្នាទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នាអស់ហើយខ្មែរក្រហមក៏បានចាប់ជនជាតិចាមទាំងនោះយកទៅសម្លាប់ទាំងអស
់គេសម្លាប់អត់រើសមុខទេគេរើសថាអ្នកណាជាជនជាតិចាមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអង្គសាវនាកាថានៅឆ្នាំ77នេះខ្មែរក្រហមពិបាកស្គាល់ថាអ្នកណាជាចាមអ្នកណាជាខ្មែរណាពីព្រោះចាមត្រូវបានជំលះឲ្យទៅរស់នៅជាមួយប្រជាជនខ្មែរនៅចុង75បានន័យថាក្រោយពេលបះបោររួចគេជំលះឲ្យទៅរស់នៅជាមួយបងប្អូនខ្មែរហើយចាមមួយចំនួនហ្នឹងក៏ធ្វើរបៀបរបបជាខ្មែរទៅហើយដែលខ្លាចស្លាប់ហូបសាច់ជ្រូកហើយឈប់ថ្វាយបង្គំព្រះលះបង់សាសនាអីទាំងអស់ហើយហើយបើចាមយុវជនគាត់រស់នៅជាមួយបងប្អូនខ្មែរមានមិត្តភក្តិជាខ្មែរគាត់និយាយខ្មែរបានស្ទាត់ហើយបកកុមារហ្នឹងគាត់ភ្លេចនិយាយចាមទៅហើយអញ្ចឹង77 78នេះខ្មែរក្រហមពិបាកសម្គាល់ថាអ្នកណាចាមអ្នកណាខ្មែរពីព្រោះរស់នៅលាយឡំច្បុកច្បល់ចូលគ្នាអស់ហើយកុមារនៅកងកុមារយុវជននៅកងចល័តមនុស្សចាស់នៅមនុស្សចាស់ប្រុសនៅប្រុសស្រីនៅស្រីអញ្ចឹងហើយខ្មែរក្រហមមាននយោបាយមួយគេថាឲ្យអ្នកណាក៏ដោយឲ្យជាចាមនៅសហករណ៍ណាក៏ដោយនៅអង្គភាពណាក៏ដោយឲ្យមកជួបជុំបងប្អូនវិញឥឡូវនេះគេរំដោះហើយយើងមានសេរីភាពហើយសូមបងប្អូនចាមគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទាំងកុមារទាំងយុវជនទាំងមនុស្សចាស់ត្រឡប់មកជួបជុំគ្រួសារមកកន្លែងកំណើតវិញពេលនោះចាមបងប្អូនចាមម្នាក់អរណាស់អរមែនតើហើយក៏បានត្រឡប់មកដើម្បីមកជួបជុំក្រុមគ្រួសារត្រឡប់បើនៅគ្រូឆ្មាវិញត្រឡប់មកដល់ភូមិរបស់ខ្លួនទៀតហើយនៅកងមាសនៅកំពង់សៀមនេះក៏អញ្ចឹងដែរត្រឡប់រត់មករកឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារនៅពេលដែលមកជុំឃើញសម្គាល់ថានឹងហើយជាគ្រួសារចាមគេប្រមូលគ្រប់គ្រួសារទាំងអស់យកទៅសម្លាប់អត់រើសទេអត់រើសថាអ្នកនេះជាក្មេងជាចាស់អីទេគឺថាឲ្យតែចាមគេយកទៅសម្លាប់ប៉ុន្តែមានចាមមួយចំនួនដែលតរស់នៅជាមួយបងប្អូនខ្មែរអត់ត្រឡប់មកទេឬក៏បងប្អូនខ្មែរគាត់ដឹងសភាពការគាត់មានមនោចេតនាអាណិតស្រឡាញ់ថាកុំអាលទៅអីចាប់មើលសភាពការសិនមានបងប្អូនខ្មែរចិត្តល្អណាស់ហើយគាត់បានប្រាប់អញ្ចឹងទៅក៏រស់នៅជាមួយបងប្អូនខ្មែរហ្នឹងអ្នកហ្នឹងនៅរស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលត្រឡប់មកវិញមកស្រុកកំណើតវិញហ្នឹងគឺកម្របានរស់មានរៀនមានជីវិតណាស់គឺប្រមូលយកទៅសម្លាប់ទាំងអស់នៅស្រុកក្រូចឆ្មាគេបញ្ជូនយកទៅសម្លាប់នៅភូមិត្រាសម្លាប់នៅរណ្ដៅនៅភូមិត្រាឬក៏សម្លាប់ ទម្លាក់នៅក្នុងទឹកទន្លេមេគង្គហើយបើនៅខាងកំពង់សៀមគេមានសម្លាប់ផ្សេងខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេតែនៅកងមាសវាមានកន្លែងសម្លាប់មួយឈ្មោះវត្តអូត្រគួនអញ្ចឹងហើយថាការសម្លាប់នេះគឺអញ្ចឹងហើយចំពោះយុវជនដែលមិនបានត្រឡប់ទៅទេទៅជួបជុំគ្រួសារអត់បានទទួលព័ត៌មាននឹងទេយុវជនហ្នឹងគេហៅប្រមូលផ្ដុំមកកន្លែងទៀតហើយគេសួរចម្លើយថាអ្នកឯងជនជាតិអីអ្នកខ្លះឆ្លើយការពិតថាជាចាមអ្នកខ្លះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងឆ្លើយថាខ្មែរមិនដឹងថាឆ្លើយមួយណារស់មួយណាស្លាប់ទេអ្នកខ្លះឆ្លើយថាកូនកាត់ឪពុកចាមឬក៏ម្ដាយចាមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយការសម្លាប់នឹងគេដកយកអ្នកណាដែលថាកូនកាត់អ្នកណាដែលថាជាជនជាតិចាមគេប្រមូលឲ្យដាក់ម្ដុំខ្មែរឲ្យដាក់ម្ដុំហើយគេសម្លាប់តើអ្នកណាដែលសាច់ឈាមជាប់សាច់ឈាមជាចាមអានេះករណីនេះកើតឡើងនៅភូមិត្រីដល់គេហៅទៅដើម្បីសួរឲ្យចង់ដឹងថាជនជាតិអីសិនបានគេសម្លាប់ហើយមានអ្នកនៅរស់មកដល់សប្ដងនេះរស់ដោយសារគាត់កុហកថាគាត់ជាខ្មែរ
សាក់សីជំនាញរូបនេះបានបន្ថែមថាបើតាមការសិក្សារបស់លោកការបះបោររបស់ជនជាតិចាមគឺដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រតិបត្តិសាសនាមិនមែនដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកបន្តថាជនជាតិចាមប្រហែលជា700,000នាក់បានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែលោកថាក្រោយពីបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមនៅខែមករាឆ្នាំ1979ជនជាតិចាមនៅសល់ប្រមាណតែ200,000នាក់ប៉ុណ្ណោះសក្ខីកម្មរបស់សាក់សីជំនាញលោកអ៊ីសាអ៊ូស្ម៉ានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅមិនទាន់ចាប់នៅឡើយទេហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងបន្តស្ដាប់សាក់សីជំនាញរូបនេះបន្តទៀតនៅថ្ងៃអង្គារទី23ខែកុម្ភៈខាងមុខ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ចាស់នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថានៅលើទំព័រកសែតក៏ដូចជានៅលើគេហទំព័រមួយចំនួនបានធ្វើការចុះផ្សាយពីដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលសារព័ត៌មានទាំងនោះមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងចំណុចតែមួយរួមនឹងទូរទស្សន៍ជាតិផងដែរចាស់ហើយនៅទីនេះលោកឈិញលៀបនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនលោកអ្នក
នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនរួមទាំងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គេហទំព័រអាស៊ីសេរីនិងគេហទំព័ររបស់វិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា VOD បានចុះផ្សាយអត្ថបទនៅលើមុំតែមួយតែដាក់ចំណងជើងផ្សេងៗគ្នាទាក់ទងនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានធ្វើការជំនុំជម្រះទៅលើរឿងធ្វើទុកបុកម្នេញជនជាតិចាមក្នុងរបបខ្មែរក្រហមស្ថិតក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដាក់ចំណងជើងថាអ្នកនិពន្ធសិភៅការបះបោររបស់ចាមផ្ដាល់សក្ខីកម្មរីឯគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានសរសេរដាក់ចំណងជើងថាសាក់សីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្ដាប់សក្ខីកម្មអ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវអំពីការសម្លាប់ជនជាតិចាមនឹងសារព័ត៌មាន VOD ផ្សាយដាក់ចំណងជើងថាសាក់សីជំនាញថាខ្មែរក្រហមប្រើឧបាយកលបោះសម្អាតខ្មែរអ៊ីស្លាមជាមួយគ្នានេះដែរនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិដែលហៅកាត់ថាតូតូកូនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏បានធ្វើការចុះផ្សាយពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាក់ទងនឹងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2ផងដែរដោយឡែកសារព័ត៌មានកាសែតរស្មីកម្ពុជាបានសរសេរចំណងជើងថាចម្លើយសារភាពរបស់នូអានលេងហៅគុលលេខាឃុំកូឡាប់ស្រុកក្រចេះតំបន់505ក្លឹមសារអត្ថបទនេះនិយាយពីលោកនូអានលេងហៅគុលភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំកើតនៅភូមិដីដុះឃុំព្រែកប្រសពស្រុកព្រែកប្រសពខេត្តក្រចេះតំបន់505នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគុលមានតួនាទីជាលេខាឃុំកូឡាប់ស្រុកក្រចេះប្រពន្ធឈ្មោះលឹមប៊ុនធីអតីតគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាកញ្ចោស្រុកឆ្លូងដែលជា CIA ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1978និងបញ្ជូនខ្លួនមកឃុំឃាំងនៅមន្ទីរស-21ដើម្បីសួរចម្លើយ
ព័ត
ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែជជែកនៅពេលនេះហឹង្សាលើស្ត្រីក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចាស់ហើយភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកហងវណ្ណៈដែលជាប្រធានអង្គភាពការពារជនរងគ្រោះចាស់គោលបំណងសំខាន់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ជាពិសេសយុវជនជំនាន់ក្រោយស្វែងយល់ចាស្វែងយល់ពីស្វែងយល់ពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃដំណើរការរបស់សាលាក្តីនិងបានដឹងឮអំពីទុក្ខសោកដែលបានជួបប្រទះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តស្ត្រីរងគ្រោះដោយហិង្សាផ្សេងៗក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមឲ្យចូលរួមចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ទាំងនេះ
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាស់ហើយមុននឹងយើងទៅស្វាគមន៍ប្រិមិត្តដំបងនេះជាដំបងក៏សូមផ្ដល់សំណួរដំបងទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសផងយើងផងដែរចាចាសសំណួរដំបងនេះចង់សួរថាតើនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងតើស្ត្រីខ្មែរក៏ដូចជាស្ត្រីខ្មែរអ៊ីស្លាមឬក៏វៀតណាមហ្នឹងទទួលរងនៅអំពើហិង្សាអ្វីខ្លះដែរលោកក្នុងនាមលោកដែលជាប្រធានគាំពារជនរងគ្រោះហ្នឹងតើលោកអាចលើកឡើងពីចំណុចនេះចាប
ាទសូមអរគុណយើងដឹងថាសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺការដែលធ្វើបាបឬការបង្ខំឲ្យធ្វើការហ្នឹងថាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយបុរសក៏ដូចជាស្ត្រីដែរការធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរដែលដាក់លក្ខខណ្ឌទោះបីជាប្រុសក៏ត្រូវធ្វើបញ្ចប់ដូចបញ្ចប់ម៉ោងដូចគ្នាឬក៏ស្ថានភាពដូចគ្នាធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងគិតថាការដែលឲ្យស្ត្រីធ្វើការងារដូចបុរសនេះវាគឺជាការរើសអើងមួយរើសអើងត្រង់ថាយើងដឹងថាស្ត្រីឬថាកុមារីមានកម្លាំងខ្សោយជាងកុមារាឬនឹងបុរសដឹងថាមានកម្លាំងខ្សោយជាងបុរសហើយនៅតែដាក់ឲ្យធ្វើការងារដូចនឹងបុរសទៀតមានន័យថាវាជាការរើសអើងមួយនឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីបាក់កម្លាំងតាមបើសិនជាផ្លូវរាងកាយគឺថាត្រូវធ្វើការស្រាលជាង
ចា
៎ហើយការដែលអំពើហិង្សាហិង្សា gender ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមានច្រើនមានដូចជាការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទការបង្ខំរៀបការការរំលោភបាទការបាទបង្ខំរួមភេទដើម្បីមានម្ហូបអាហារហូបចុកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បាទការដោះដូររៀបចឹងបាទផ្សេងផ្សេងបាទបាទ
ចាអញ្ចឹងតើនៅក្នុងនោះភាគច្រើនស្ត្រីដែលរងគ្រោះហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងវ័យណាដែរទៅលោក
ស្ត្រីដែលរងគ្រោះយើងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងថាទោះបីស្ថានភាពឲ្យទៅប្រជាជនធម្មតាគឺថាគាត់រងគ្រោះទាំងអស់ថាកុមារីរងតាមរងគ្រោះតាមកុមារីទៅហើយស្ត្រីរងគ្រោះតាមក្រមស្ត្រីអញ្ចឹងទៅហើយភាគច្រើនគឺស្ត្រីដែលល្មមនឹងរៀបការគឺថាត្រូវបានបង្ខំរៀបការហើយនឹងស្ត្រីដែលបានមានការបង្ខំរៀបការហើយនឹងការរំលោភផ្លូវភេទផ្សេងៗបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរនេះ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចានៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទហិង្សាលើស្ត្រីក្នុងរបបខ្មែរក្រហមឥឡូវនេះក៏សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តគឺលោកសារិនអញ្ជើញមកពីខាងភ្នំពេញចាជម្រាបសួរបាទជម្រ
ាបសួរបង
ចាសុខសប្បាយជាទេលោក
បាទសុខសប្បាយអធិស្ឋានបងនៅសាខ្ញុំឲ្យបានស្ដាប់វិទ្យុខ្ញុំចង់សួរថា
យើង
មានប្រធានមានវាស្មិននេះបងឯនេះ
ចាមានគឺលោកហងវណ្ណាដែលជាប្រធានគាំពារជនរងគ្រោះពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា
បាទបាទអរគុណជម្រាបសួរដល់បងប្រុសវាស្មិនផងណា
តែជម្រាបសួរលោកសេរិន
ខ្ញុំអត់មានអ្វីច្រើនទេដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានត្រៀមទុកមុនហើយក៏ខ្ញុំអត់បានរៀបចំទុកមុនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងវាប្រធានបទខ្លះខ្លះខ្ញុំចង់និយាយពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដោយសារខ្ញុំដឹងតាមប្រយោគស្ដាយរបស់ខ្ញុំនិងអ៊ំស្រីរបស់ខ្ញុំក៏បានប្រាប់ចឹងដែរបង
ចាចា
អ៊ំស្រីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏មានអាយុប្រហែលជា56ឆ្នាំហើយចាំហ្នឹងហើយគាត់ពីក្មេងគាត់ធ្លាប់ធ្វើការតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំ10ឆ្នាំគាត់ធ្វើជាអ្នកកងចល័តដើរដកស្ទៅដកអី ទូងណាបង
ចាចា
ហើយលើកឮស្រែលើកអីចឹងការលំបាករបស់គាត់គាត់តែនិយាយថាការពិតអ្នកដែលលំបាកបំផុតក្មេងៗដែលខ្ទក់ខ្ជិលគាត់និយាយខ្ជិលជាងគេគឺលំបាកជាងគេគេតែងតែធ្វើបាបព្រោះអ្នកដែលគេលះគេខំប្រឹងគេតែងតែរួចខ្លួនគាត់ចង់និយាយចា
ចា
ក៏ប៉ុន្តែមានការធ្វើបាបយ៉ាងខ្លាំងដែលគាត់បាននិយាយរៀបរាប់ដូចជាការបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការក្រោកតាំងពីម៉ោង4ហើរទៅហើយឲ្យដេកដីដីអីចឹងបង
ចា
ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់និយាយទាំងការជិះឆាប់ក៏ប៉ុន្តែគាត់និយាយចង់តាមអំពីប្រវត្តិឬក៏ការលំបាកដែលគាត់ធ្វើប្រទេសដើម្បីប្រែប្រៅកូនចៅឲ្យរៀនធ្វើអ្វីដែលល្អព្រោះសម័យនេះមិនដូចជាសម័យមុនកាលពីគាត់លំបាកប៉ុណ្ណាទេណាបង
ចាចា
អញ្ចឹងលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំចង់សួរទៅបងវាមិនហើយខ្ញុំដឹងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងដំណើរការក្តីសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ស្ត្រីរងគ្រោះនិងកុមារដែលរងគ្រោះពីជំនាន់នោះហើយផលប្រយោជន៍នោះផ្ដោតជាថាផ្ដោតជាប្រយោជន៍ឬក៏យ៉ាងម៉េចសម្រាប់ពួកគាត់បើខ្ញុំគិតថាទោះបីសាលាក្តីបានកាត់ក្តីឲ្យមែនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់ការកាត់ក្តីនោះវាអ្នកខ្លះទទួលយកបានអ្នកខ្លះក៏គាត់គិតថាការកាត់ក្តីអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់ដោយសារតែគ្មានអ្វីបានមកជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់មួយចឹងយល់ទេ
ចាចាចា
អរគុណណាបងស្រីទាំងប៉ុណ្ណឹងអរគុណចា
អរគុណច្រើនលោកសារិនដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះលោកសារិនក៏បានសួរថាតើអំពីការកាត់ក្តីហ្នឹងនឹងបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់ស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងចាហើយប្រយោជន៍ហ្នឹងវាជាប្រយោជន៍ឬក៏យ៉ាងម៉េចចាសូមអញ្ជើញខាងលោកហំកណៈបកស្រាយ
សូមអរគុណបាទការកាត់ក្តីនៅស្លាកដីខ្មែរក្រហមជារួមវាជារួមសិនគឺបានស្វែងរកយុត្តិធម៌ដើម្បីអ្នកជនរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាទោះបីស្ត្រីដោយបរោះក្តោយ
ចា
បាទហើយបានលុបបំបាត់នៅថាការដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយហើយអត់មានទទួលទោសបាទនីតិធម៌ណាបាទហើយចំពោះស្ត្រីវិញយើងនៅអង្គភាពគាំពាររងគ្រោះគឺយើងមានគម្រោងហៅគម្រោងសំណងក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនិងគម្រោងក្រៅគម្រោងឬក៏វិធានការក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគម្រោងទាំងអស់នេះគឺយើងបានធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានគម្រោងដែលធ្វើការងារលើអង្គើហិង្សា gender ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមច
ា៎
គឺយើងបានធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រមស្ត្រីដែលដាក់ពាក្យមកក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរបរនេះនេះគឺហាក់យើងបានធ្វើការដូចជាការព្យាបាលផ្នែកផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងការព្យាបាលផ្នែកផ្លូវចិត្តនេះគឺយើងបានធ្វើការងារសហការជាមួយនឹងការ TPO គាត់ពិនិត្យមើលថាតើក្រុមដើមដឹងរដ្ឋវិនីឬស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សា gender ហ្នឹងដែលមួយណាដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមព្យាបាលហើយផលប្រយោជន៍នៃការព្យាបាលគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយថាបើគាត់ជាមានន័យថាជាផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់បាទផ្ទាល់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏ដូចជាសង្គមហើយក៏មានការងារមួយចំនួនទៀតដូចជាយើងសាងសង់ស្តូបដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមច
ា៎
នេះគឺជាហៅថាសំណងមួយបែបលក្ខណៈ
រួ
មណាបាទសមភាពហើយដើម្បីឲ្យទូស្បោយខាងផ្លូវចិត្តថាបើអ្នកដែលបាត់បង់ទៅហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានកន្លែងមួយដើម្បីរំលឹកដើម្បីតបស្នងទៅវិញឬក៏ដើម្បីពេលដែលត្រូវធ្វើបុណ្យធ្វើទានមានកន្លែងមួយដែលធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសមគ្គផលទៅឲ្យដែលគាត់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបាទជាផលប្រយោជន៍មានជារួមផងជាប្រយោជន៍ផងតាមគម្រោងជាក់ស្ដែងណា
បាទបាទចា៎ចាចាអរគុណលោកហំកណាដែលបានបកស្រាយនៅសំណួររបស់លោកសារិនពីខាងភ្នំពេញចាដោយសារភ្ជាប់មិញលោកបានលើកឡើងថានៅក្នុងនោះគឺមានស្ត្រីមួយចំនួនក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងផងដែរតែនៅក្នុងនោះពាក្យបណ្ដឹងដែលខាងដែលលោកបានដូចជានេះហ្នឹងទទួលហ្នឹងឬក៏អ្វីដែលលោកដឹងលើហ្នឹងឃើញថាមានចំនួនប្រមាណអ្នកដែរស្ត្រីដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅហ្នឹងហើយពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះបានផ្ដោតទៅលើអង្គហេតុអ្វីខ្លះចា
បាទសូមអរគុណជារួមគឺក្នុងខ្ញុំពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿង002ណាជារួមគឺយើងមាន3867នាក់ដែលជាអ្នកតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋវិនី ហើយក្នុងនោះ60ជាងភាគរយដែរជាស្ត្រីចាបាទគាត់ដាក់ពាក្យមានការឈឺចាប់ផ្សេងផ្សេងគ្នាស្ត្រីខ្លះក៏គាត់ដាក់ពាក្យតាក់ទងជាមួយនឹងហិង្សាលើ gender អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែស្ត្រីខ្លះក៏គាត់ដាក់ពាក្យដោយសារតែបាត់បង់ប្តីបាត់បង់ឪពុកម្ដាយឬក៏ការបង្ខំឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរធ្ងន់ធ្ងរបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបដែរក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនេះគឺហិង្សាលើ gender នេះគឺរងគ្រោះទាំងបុរសរងគ្រោះទាំងស្ត្រីខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការអញ្ចឹងបុរសក៏ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការស្ត្រីក៏ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការអញ្ចឹងអំពើហិង្សាលើ gender ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគឺប៉ះពាល់ទាំងស្ត្រីទាំងបុរសណាបាទហើយក៏ប៉ះពាល់តាភេទឥឡូវយើងហៅថាភេទទី3បាទមានភេទទី3ដែរបាទ
ចាគឺទាំងអស
់និយាយរួមចា
ចាអរគុណលោកដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរនេះ
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែជជែកនៅពេលនេះអំពើហិង្សាលើស្ត្រីក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចាហើយភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកហងវណ្ណៈដែលជាប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសំណួរជាបន្តនេះផងដែរសូមឲ្យលោកជួយបកស្រាយបន្តិចមកថាតើមានប្រយោជន៍អ្វីដែរប្រសិនបើជាស្ត្រីរងគ្រោះទាំងនោះចាំបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃសវនាការចាសូមលោកជួយបកស្រាយចំណុចនេះបានន័យថាតើស្ត្រីរងគ្រោះដែលគាត់បានចូលរួមទៅក្នុងសវនាការហ្នឹងវាចាំបាច់ក៏អត់ហើយបើសិនបើគាត់ចូលរួមហ្នឹងវាជួយអ្វីខ្លះទៅលើខ្លួនគាត់ចា
បាទសូមអរគុណខ្ញុំថាជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតែមានប្រតិកម្មទៅលើអ្នកដែលធ្វើបាបយើងបើសិនជាគេសម្រាប់ឪពុកម្ដាយយើងហើយនិងសម្រាប់បងប្អូនយើងស្រាប់តែយើងអត់មានអើពើអីសោះអាហ្នឹងគឺជាការឈឺចាប់មួយហើយការដែលបានទាទោសអ្នកដែលធ្វើបាបមកលើគេនេះគឺជាការហាម៥មួយទៅថ្នាក់ដឹកនាំថ្ងៃក្រោយថាកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងតទៀតហើយយើងមិនត្រូវនៅស្ងៀមទេនៅពេលដែលមានអំពើអយុត្តិធម៌ចំពោះខ្លួនយើងឬក៏ពោះគ្រួសារឬសង្គមយើងត្រូវតែមានប្រតិកម្មអញ្ចឹងនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គម
ចា៎
បាទហើយស្ត្រីដែលជាប្រយោជន៍ខ្ញុំថាស្ត្រីក៏ដូចជាបុរសដែរដែលគាត់ដាក់ពាក្យមកហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានយុត្តិធម៌ចា
៎
ហើយជាប្រយោជន៍នោះគឺស្ត្រីឬក៏បុរសដែលគាត់ដាក់ពាក្យមកហ្នឹងគឺពេលខ្លះគាត់ត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យមកកាន់ស្លាកដៃខ្មែរក្រហមចា
៎
ដើម្បីផ្ដល់សក្តិកម្មដើម្បីធ្វើជាសាក្សីការដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រៀបរាប់រឿងទាំងអស់ដែលកើតក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនេះគឺជាពេលដែលយើងសង្កេតឃើញគឺថាគាត់បានធូរស្បើយខាងផ្លូវចិត្តមួយព្រោះគាត់បានស្តុកទុករាប់ឆ្នាំមកហើយច
ា
៎អត់មានកន្លែងទៅធ្វើនិយាយអត់ហ៊ាននិយាយដល់ពេលគេឲ្យនិយាយ
បា
ទគាត់បញ្ចេញអញ្ចឹងពេលគាត់និយាយហើយគាត់បានធូរស្បើយផ្លូវចិត្តមួយរយៈណាបាទហើយគាត់ក៏បានជាប្រយោជន៍គឺថាគាត់បានអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលជាសិទ្ធិជនរងគ្រោះដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសម័យខ្មែរក្រហម
ប
ាទការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនេះគឺសំខាន់ណាស់ព្រោះគាត់មានសិទ្ធិគាត់ត្រូវតែប្រើប្រាស់ហើយតាមរយៈការដាក់ពាក្យនេះគឺជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិមួយ
ចា
៎បាទបា
ទចា៎ចា៎អរគុណលោកដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរនេះ
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចាឥឡូវដោយសារមានប្រិមិត្តគាត់ហៅទូរស័ព្ទចូលរួមហើយក៏សូមស្វាគមន៍លោកចាលោកកក្តាពីខាងបាត់ដំបងជំរាបសួរចាប
ាទជំរាបសួរជំរាបសួរលោកវណ្ណៈ
ចាជ
ំរាបសួរបាទលោកកក្តា
ខ្ញុំសូមសួរលោកបន្តិចថាលោកអាយុប្រហែលណារាល់ថ្ងៃ
អាយុខ្ញុំអាយុ40បា
ទបាទបាទលោក40តាមទៅសម័យនោះលោកនៅក្មេងហើយដូចលោកខាងមុនក៏អ្នកសួរមុននោះក៏លោកនៅក្មេងតាមពិតអត់ទាន់បានប្រឡូកក្នុងសម័យនោះផ្ទាល់ទេណាខ្ញុំមានម្ដាយជាស្ត្រីម្នាក់ដែរគាត់ល្វីរបស់ផងមើលចៅផងហើយបងស្រីខ្ញុំកូនកើតហើយទុកជាមួយយាយនោះមិនយាយខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៀតយកទុកជាមួយអ្នកដទៃទេហើយគាត់ទៅធ្វើជាកងស្ត្រីសម្រាប់ដើរស្ទូងជួនកាលគាត់ជួឲ្យស្ទូងដែរបងស្រីខ្ញុំម្នាក់ទៀតនៅកងនារីខ្ញុំនៅកងចល័តបុរសខ្ញុំមានក្មួយនៅកងកុមារអីចឹងទៅហូហែអីចឹងទៅក្នុងចង្កោមគ្រួសារខ្ញុំគឺអត់បានស្គាល់គ្នាទេ ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហាផ្លូវចិត្តផ្នែកនារីវិញគឺកុមារីទី1គឺគ្នាអត់បានរៀនទី2បាត់បង់ម្ដាយបាត់បង់ការរៀនសូត្របាត់បង់ម្ដាយហើយគ្នាធ្វើការជាតំនឹងដូចជារែកដីដូចជារែកដីដំបូកសម្រាប់ធ្វើជីកាប់ដើមផ្សេងខែតអញ្ចឹងទៅគឺបែកមែនទែនហើយស្ត្រីវិញគឺធ្វើការជាតំនឹងនៅផ្នែកផ្លូវចិត្តវិញគឺពួកគាត់ត្រូវគេបែកចែកប៉ុណ្ណាខ្ញុំនឹកឃើញខាងទី2ខាងជនជាតិឥស្លាមវិញគាត់បកស្រាយពីបញ្ហាជនជាតិឥស្លាមនៅគេធ្វើបាត់ជាតំនឹងរហូតដល់មានការវាយកំទេចភូមិអញ្ចឹងទៅហើយនិយាយពីពួកខ្ញុំវិញគឺគេត្រូវគេជំនះចែងសំបីតែពួកខ្ញុំជាមូលដ្ឋានចាស់អ្នកតស៊ូចាស់នៅក៏ដោយនោះក៏ពួកខ្មែរខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងបដិវត្តកំទេចអញ្ចឹងទៅគេចែកជាវណ្ណៈត្រៀមវណ្ណៈមាន3មានត្រៀមមានផ្ញើមានពេញសិទ្ធិអានេះពាក់ព័ន្ធទៅផ្លូវអារម្មណ៍លោកណាហើយរឿងនេះដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំបែកបាក់ពីស្រុកទេសនោះពីស្រុកកំណើតគឺជាលៀសទៅនៅរហូតដល់តកែវដល់ស្រុកព្រំមិញអានេះធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំនោះបែកបាក់ពីបងប្អូនពីញាតិសន្តានឯហ្នឹងផងនេះពាក់ព័ន្ធទៅផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយគឺច្រើនយ៉ាងមែនទែនដែលខ្ញុំរៀបរាប់មិនអស់ទេហើយការស្លាប់អត់បានធ្វើបុណ្យទៅបែកគ្នាស្លាប់អត់បានឃើញមុខអញ្ចឹងទៅម៉ែទៅម៉ែទៅឪពុកទៅខាងក្រុមធ្វើឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយឪពុកខ្ញុំរែកឆ្នាំស្រោចឆ្នាំយើងហ្នឹងផងគាត់ផលិតឆ្នាំឧស្សាហ៍ឆ្នាំអាយសាយសម័យនោះហើយម្ដាយខ្ញុំធ្វើជាកងយាយសម្រាប់មើលក្មេងផងវិញបោះផងត្បាញកមាផងរឿងនេះគឺធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំនឹកឃើញដល់រដ្ឋកាលនេះមានចំណាប់អារម្មណ៍មួយសម្រាប់សំណួរទី1គឺខ្ញុំចង់និយាយថារាល់សំណងដែលសាលាក្រៃផ្នែកក្រហមធ្វើឲ្យជាស្ទោកមួយសម្រាប់យើងគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏មិនទាន់សមល្មមហើយសំណងអ្វីផ្សេងៗផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍ដែលលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញនេះគឺខ្មែរយើងភាគច្រើនដែលឆ្លងកាត់សម័យនេះគឺខូចអារម្មណ៍ទាំងអស់ជំនួសទី1ទៅប៉ុណ្ណឹងទេហើយលោកចង់ឲ្យមានសំណងអីទៀតខ្ញុំអត់ត្រូវឃើញទេព្រោះបើសំណងមកទំហំផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយមកវិញគឺឥតផ្នែកនៅទៅដដែលទេព្រោះការកែតម្រង់របស់ខ្មែរក្រហមក្រោយពីជំនួសជាមួយវៀតណាមក៏ពួកយើងដែរពួកគាត់នេះចាប់ការមកមនុស្សហើយស្ត្រីដែលរងផ្លូវអារម្មណ៍មែនទេគឺពេលដែលមេគេឲ្យទៅជួបណាអង្គការឲ្យទៅជួបនោះគឺទៅម្នាក់ឯងទេគ្មានបងប្អូនណាទៅលបស្ដាប់បានទេសូម្បីតែខ្ញុំបងស្រីខ្ញុំមកខ្ញុំក៏អត់និយាយដល់គ្នាបានដែរអានេះគេហៅអីទោះសិលធម៌បានន័យថាផ្នែកឆ្លាញ់នេះគឺសិលធម៌ហ្នឹងមានរឿងច្រើនទៀតដែលខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់បានពុកម៉ៅខ្លីហើយសំណួរមានមួយប៉ុណ្ណឹងហើយទី2ទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរាល់ថ្ងៃណាជួយឧបត្ថម្ភដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះឲ្យបានមែនទែនហើយទៅចេញទឹកចិត្តសម្រាប់ឲ្យផ្ដល់សាលាក្តីឲ្យមានអធិបុលសម្រាប់ស្រាវជ្រាវតទៅទៀតជ្រើសរើសយកអាសំណងផ្នែកណាមួយហើយពាក់ព័ន្ធមួយទៀតហ្នឹងផ្នែកសំណួរទី2នោះដដែលទេសូមរដ្ឋាភិបាលមើលគំរូរាល់ថ្ងៃព្រោះសម័យនោះគឺយើងធ្វើបាបស្ត្រីនិងកុមារីស្ត្រីហ្នឹងគឺធ្វើបាបច្រើនមែនទេដូច្នេះរាល់ថ្ងៃយើងមិនចង់ឲ្យមានរឿងនេះតទៅទៀតព្រោះរាល់ថ្ងៃធ្វើអញ្ចឹងដដែលដូចមុនដដែលរឿងកម្មកររឿងអ្នកតស៊ូអីតាមចាំផ្លូវអីសត្វខុសសំដាប់ធ្នាប់អញ្ចឹងធ្វើបាបចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអីហ្នឹងធ្វើហូហែអញ្ចឹងទៅបានន័យថាយកអារបបនោះមកប្រើដដែលទេណាខ្មែរអត់ទាន់ភ្លេចទេរឿងហ្នឹងហើយយកអាគំរូហ្នឹងយកមកដាក់ដដែលបាទអរគុណជំនួយលា
ចាចាសូមអរគុណលោកកក្តាដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាចាអញ្ចឹងប្រហែលជាសំណួរទី2របស់លោកកក្តាហ្នឹងដូចជាឆ្ងាយទី2វិធានបទរបស់យើងនៅសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសុខថ្ងៃ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកកក្តាដែលបានបាទទូរស័ព្ទចូលមកក្នុងកម្មវិធីយើងត្រូវទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាសំណងទាំងអស់នេះគឺមិនមែនជាសំណងដែលយកមកទូទាត់ដើម្បីឲ្យស្ដារស្ថានភាពដូចដើមទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើឪពុករបស់លោកកបានបាត់បង់ជីវិតទៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមទោះបីតែសងលុយប្រមាណលានក៏មិនស្មើនឹងជីវិតរបស់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងថាឲ្យទូទាត់ស្មើគ្នាម្ដងគឺមិនទូទាត់ទេ
ចា៎
ប៉ុន្តែត្រូវចាំទាំងអស់គ្នាថារឿងរ៉ាវឬក៏វិបត្តិឬក៏សោកនាដកម្មវាបានកើតហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងរកអ្វីដើម្បីប៉ះប៉ូវនឹងជួសជុលដើម្បីស្ដារស្ថានភាពបើមិនបាន 100% ក៏បានខ្លះដែរណាបាទតែឲ្យបានដូចដើមវិញនោះមិនបានទេព្រោះមនុស្សស្លាប់បាត់ហើយមិនអាចឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញបានទេ
ណាបា
ទនេះជាការដែលខ្ញុំជម្រាបជូនលោកកក្តាហើយការដែលសាងសង់ស្តូបនេះគឺខ្ញុំគិតថាក៏មិនសមល្មមថាអាចនឹងទូទាត់ឲ្យស្មើជាមួយអ្នកស្លាប់បានដែរព្រោះថាអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតនោះតម្លៃគាត់ជីវិតនោះគឺថាជីវិតមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ការដែលសាងសង់ស្តូបនេះគ្រាន់ថាបើយើងមិនសាងសង់នេះគាត់ថាជាការមិនយកចិត្តទុកដាក់ទ ៅលើជីវិតរបស់បានបាត់បង់ទៅហើយបើយើងបានសាងសង់នាំគ្នាសាងសង់ទៅយើងថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមិនបំភ្លេចដែលបានបាត់បង់ជីវិតទៅដែរហើយយើងបានរំលឹកគុណគាត់តាមរយៈការសាងសង់អ្វីជាទីការចងចាំនៅបច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏ដូចជាអនាគតនៅពេលដែលក្មេងៗចំនួនក្រោយកើតមកនោះគេឃើញថាអូស្តូបនេះគឺជាការរំលឹកដល់វិញ្ញាណខណ្ឌដែលអ្នកបាត់បង់ជីវិតក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគេបានស្រាវជ្រាវឬក៏រៀនសូត្រអំពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយក៏ជាការពៀមួយដើម្បីកុំឲ្យរបបរបៀបហ្នឹងកើតឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទនេះជាដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនដោយសារតែថាទោះបីយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏មិនស្មើនឹងស្ថានភាពដើមដែរណាបាទគាត់ថាវារឿងកើតហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វាស្វែងរកអ្វីដើម្បីជាការលើកស្ទួយក្នុងស្ថានភាពតដុនដាបឡើងវិញបាទដូចខ្ញុំជម្រាបជូនមិញគឺគាត់បានប្រាស្រ័យសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលជាជនរងគ្រោះហើយដែលជាពលរដ្ឋល្អក្នុងសង្គមនៅពេលដែលបញ្ហាកើតឡើងគាត់មិននៅស្ងៀមទេមានន័យថាគាត់ធ្វើតបតទៅវិញដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការប្តឹង
ចា៎អញ
្ចឹងការដែលគាត់ចូលក្នុងស្លាកដីខ្មែរក្រហមនេះគាត់បានរៀបរាប់រឿងអ្វីដែលកើតឡើងហើយអ្វីដែលគាត់រៀបរាប់ដែលរឿងដែលកើតឡើងចាត់ទុកថាជាអ្វីមួយជាការពិតហើយយើងបានរក្សាទុកនៅថ្ងៃនេះហើយសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយទៅអនាគតវែងឆ្ងាយគឺមិនបាត់បង់ទេក្មេងៗចំនួនក្រោយកើតមកគេអាចមើលអ្វីដែលគាត់បានរៀបរាប់ក្នុងស្លាកដីខ្មែរក្រហមហើយស្ដាប់នៅអក្រិតកម្មទាំងនេះហើយក៏ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យក្រិតក្រាំតានេះកើតឡើងក្នុងសម័យបន្តតទៀតណាបាទមកជាទ្រុសខ្ញុំសុំខែប៉ុណ្្នឹង
ចាចាអរគុណលោកដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរនេះ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ជាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចា៎ដោយសារឥឡូវនេះពេលវេលាផុសយើងក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយជាចុងក្រោយនេះក៏សូមឲ្យលោកជួយផ្ដល់អនុសាសន៍ជាចុងក្រោយផងដែរចា
៎បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ខ្លីថាអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយដូចជាសម័យខ្មែរក្រហមនេះគឺថាដូចជារបួសដែលបានមុតបើជើងយើងដៃយើងបានមុតជារបួសហើយហើយរបួសនេះរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើង30ឆ្នាំជាងហើយ
ចា
៎របួសនេះឈប់មានឈាមហូរហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែធ្វើបាត់តើរបួសវាជាមែនប៉ុន្តែវានៅបង្កនៅស្លាកស្នាមតែមិនទាន់បាត់បង់ទៅអញ្ចឹងយើងដូចជាបងប្រុសដែលគាត់មានសាសខាងដើមថានៅពេលនិយាយទៅថានឹកឃើញមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនៅយំបាទរឿងនេះគឺជារឿងអ្នកដែលមានវិបត្តិដូចគ្នាក្នុងប្រទេសផ្សេងៗក៏អញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងធ្វើឲ្យមានការតាក់ទងគ្នាថាយើងមិនត្រូវបំភ្លេចនៅអតីតកាលដែលបានកើតឡើងហើយយើងត្រូវរៀនពីអតីតកាលហ្នឹងនៅដើម្បីរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយក៏យើងរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នដ៏ល្អហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅកាន់អនាគតមួយដែលល្អជាងមុនណាបាទច
ា៎
បាទនេះគឺជាគោលដៅយើងអត់ផ្ដោតទៅលើអតីតកាលប៉ុន្តែយើងផ្ដោតទាំងអស់បាទទាំងអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតបាទសូមអរគុណ
ចា៎ចា៎ដល់សារពេលចា៎សូមអរគុណលោកហមនាដែលបានបកស្រាយក៏ដូចជាអនុសាសន៍នៅចុងក្រោយនេះចា៎ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះពេលវេលារបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសុខុនពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏សូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមនិងលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាប់ប្រសិនបើមានកំហុសណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខុននិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា